Mūsu akcijas viens ceļš visiem mērķis ir atgādināt autobraucējiem, ka ceļš pieder visiem un neviens satiksmes dalībnieks nav svarīgāks par otru. Un tādējādi mēs vēlamies stiprināt vispārējo satiksmes drošību Latvijā. Šeit droši vien ir arī nu, kaut kādā mērā jānošķir velobraucēju grupas, jo viena ir tie velobraucēji, kas ir pilsētā un kas pārvietojās ar velokāru transporta līdzekli, bet mēs lielā mērā, un to norāda tiksim, arī mūsu akcijas partneris, viens no partneriem ir Latvijas riteņbraukšanas federācija. Mēs vēlamies šeit arī runāt par tiem amatieru sportistiem, gan amatieru, gan arī patiesībā profesionāļi. Nav mums daudz Latvijā profesionālu sportistu, protams, bet viņi ir kā tāds piemērs, ja amatieru sportisti, viņi izmanto šos te ceļus saviem treniņiem. Mēs runājam par to, ka mūsu sabiedrībā ir jābūt veselai, sportiskai, ir jānodarbojas ar sportu, un tad nu riteņbraukšana ir šis te pietiekoši demokrātiskais sporta veids, ko ļoti daudzi cilvēki arī izmanto. Un, lai mēs brauktu ar tiem riteņiem, viens veids ir braukt mežā, MTB velosipēdi, bet otra liela tāda daļa šobrīd ir arī tieši šie šosejas velosipēdi vai grāvela velosipēdi, ar kuriem nu, tad arī gribas pārvietoties pa ielām, pa šosejām, pa ceļiem. Un tas, ko mēs gribam atgādināt, jā, nu, šie te cilvēki drīkst atrasties uz ceļiem, tā ir viena lieta, un mēs aicinam autovadītājus apsteidzot velobraucējus, ievērot šo te drošo 1,5 metra distanci.